Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Parlante pri museoi, mi jam plurfoje menciis, ke iu museo estas instalita en malnova kastelo. Evidente tio estas bonvena utiligo de ne uzitaj kasteloj. Pri kasteloj mem mi ancora neniam parolis, kaj tial volas fari tion hodiaŭ. Sed mi jam renkontas malfacilaĵon, ĉar la naciaj vortoj por kastelo havas variajn signifojn, kaj la parolantoj de Esperanto emas submeti al la vorto kastelo la signifon, kiun ĝi havas en sia gepatra lingvo. La plena ilustrita vortaro ne multe helpas, ĉar ĝi donas por kastelo du signifojn. Unue, fortikigita loĝloko defendita per fosaĵo, remparoj kaj turoj, kaj due, luksa grandsignora domego en la kamparo. Tiujn du malsamajn signifojn la vorto havas en la franca lingvo, ŝato. Kaj verŝajne ankoraŭ en aliaj lingvoj, sed en la germana lingvo oni exacte distingas inter Burg por la unua signifo kaj Schloss por la dua. Efektive ankaŭ en la franca lingvo kaj en Esperanto ekzistas por la dua signifo la vorto palais, respektive palazzo, kaj ankaŭ la germana posedas la vorton palast, sed la vortoj en la diversaj lingvoj ne kongruas. Ne estas interkonformaj. Mi devis iom insisti pri tio demando, unue, ĉar ĝi estas interesa ekzemplo por problemo kio estas proksima al la falsaj amikoj, kaj krome, ĉar vi ne komprenus, kion mi nun rakontos, se mi ne difinus klare pri kio mi parolos, usante la vorton castello, nome por fortikigita loĝloko, germane Burg. La confuso en la signifo havas simplan clarigon. Nome multae iamae castelloi, en la unua senso, per postae architectoi, estis transformitae en castelloin, en la dua senso. Tio validas exempli tre clare en plurai e la famae casteloi respective palazzoi en la Franza Loire-Valo. En Svislando tio nur malofte occasis, quancam Svislando iam estis lando ege riccia je casteloi. Tio havas socialain causoin, kiel vi tui comprenos rigardante la politican historion de Svislando. La Svisa Federazio crescis en batalo contra la feudalismo, cae la casteloi ne nur estis la simboloi, sed la verae apogiloi de la feudalismo. La granda epoca de la casteloi estis la mesepoco, proximume ecte la jaro 1000. La construo de casteloi tamen ne ec estis el la nulo, sed existis jam certa tradizio el la Romia epoco. La Romianoi construis giuste in Svislando, laulonge de la grandai stratoi, trans la Alpoi, turoin, cioi devis controli la traficon, cae servi ciel forticajoi contra la invadoin de la Alemanoi. La plei primitiva mesepoca castello consistis el simpla turo, quio permessis el rigardon super la tuta regiono. Por daura alloggiato, tiai turoi ne estis confortai, et tute ne taugai. Cetere oni ofte usas la vorton belfrido por tiui turoi, ciui faricis la kerno de castello. Por daura loggiada oni aldonis pliain construagioin, cae circavis la tuton per muro. La turo conservis sian funccion, ciel observeio, cae lasta reduto, de cia oni povis de supre contra batali attaccantoin. En la casteloi logis la nobeluloi, cioi representis la superan classon, cio regis la circavantain camparanoin. En Svislando iam staris circa 4,000 casteloi. Ilia plei brila epoco estis anta la fondo de la Svissa Federazio, do en la dectua cae dectria iarcento. La fondo de la Svissa Federazio en 1291 estis samtempe classa ribelo. Gi turnis sin contra la cavaliroi, cae la historio pri la comenzo de la Svissa Federazio estas plena per racontoi, eble ecz nurae legendoi, pri la conquero cae bruligo de casteloi. Iu scribis che ne exista svissai casteloi, nur casteloi en Svislando, cia la camparanoi cae urbanoi, cioi unuigis in la Svissa Federazio, fracassis la aristocratam classon, cio regis ecte siae casteloi. La castello quio restis faricis senutilae en la novae politicae circonstanzoi. Ilia neniam estis comfortae cae ofte tre mal practicae, char starante su iu monteta pinto estis clopodige por la enlogiantoi atinge ilin. La plei multae castelloi disfalis. Ofte ili estis bonvenae fontoi de stonoi utiligotae de la circave logiantae homoi por construi siaen propraen domoin. La plei multae casteloi au tutte malaperis au restis nur ciel ruinoi. Quelcae casteloi tamen dank al daurae construae plibonigoi estis conservatae cae estis usatae por novae celoi. Exemple in la cantono de Bern, ili servis ciel resideioi de la prefectoi. Plurae el ili ecz hodia funccias tiel. Aliae estis transformitae ciel logeioi de ricciae familioi, tamen ne farigiante per tio palazzoi. Cae nun me revenas alla comenzo. Ili faricis mem museoi, au servas ciel eioi por museoi. Nur in la moderna tempo oni interessigas pri casteloi generale, che in 1907 estis fondita in Svislando la Svissa Societo por Casteloi Burgenverein. La Societo havas 1500 membroin, cae gi laboras tre cel conscie, unue por studi cion, cio concernas casteloin, cae due por savi, cio estas ancorau savebla. Cia existas ancora ruinoi, oni fixas la stonoin per mortero, forigas plantoin, cioi crescas inter la caducae muroi, cae ebligas aliron por la publico. Io, cion oni ne faras, estas la reconstruo de ruinoi, char oni ne volas crei culissoin, cioi ne havas funccion. La interesso de la Svissa Societo por Casteloi estas scienza. La laboro de la Societo, cio cetere vigle rilatas con samspecai societoi en Austrio cae Germanio, hodiaŭ estas generale apprezzata de la publico cae gi ancau giuas la subtenon de la autoritatoi.
Vi audis prelegon en Esperanto. Re, auscultu de nove, mi petas, cae mi salutas vin, gis reaudo.